Lección undécima. Dec unua leciono.
Carlo kaj Petro promenas en la kamparo. Bela knabino sidas sur la herbo apud granda bovino. Carlo salutas ŝin afable kaj demandas:
Bonan matenon, knabino. Kioma horo estas?
Ŝi tuŝas la dikan mamon de la bovino, levas ĝin kaj respondas:
Nu, sinjoro, estas la deka horo kaj ses minutoj.
Carlo kaj Petro rigardas ŝin kun surprizo. Post kelkaj minutoj, Carlo denove parolas al ŝi:
Pardonu, bovistino, kioma horo estas nun?
Denove ŝi faras same kaj diras:
Nun estas la deka horo kaj dudek minutoj.
Denove la respondo surprizas ilin:
Mi ne komprenas, kiel vi divenas la tempon. Vi nur tuŝas la mamon de la bovino.
Pardonu, sinjoro, sed mi ne divenas la tempon. Mi levas la mamon de la bovino por rigardi la preĝejon, kiu staras en la vilaĝo.
Kial?
Ĉar la mamo de la bovino estas tre dika, kaj ĝi ne permesas al mi vidi la grandan truhorloĝon.